Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat galgal ke isfa salama walakka jil kabega sasadit meter bandi digdemile madigdemishan isodumi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba Radio Satellite Nal Sati Marsariti Fula Facebook Kenyarati Kanin Saganta Kenyordoftan Agif Fatota Kenya Jal Tamwa Kamultan Robi Mudde Kura Sadet Barakumalama Kura Sagal Akalokov Satyu Piatimo Mudde Sadet Barakumalama Kura Lama Kesumistan Kestan Rani Namudan Diti
Kesuma Orin Sanagan Sora Keta M2 Via Sanitima Mani Maria America Akum Kura Saneti Isar President Trump Serich Absumun Chapsin Jaletin Irratual Falmutir
Parti nak av demokrasi ummatota far gamta parti le mormitota madrek wedin kindomina ummachusa beksise waldan ortodox etiopia fi hogganota waldicha kananno oromia gidduti waldibdenu mamballe formata nargenne guya mirgana moma mudde kudan gutuma dunyat yadetemen olen walqabate al mirgana moma etiopia keessa ijesera dunya akasmas heraf sera etiopia tinakamittilal makajerurati abukato fogeessa sera tokodubisne jirra Marafogat umrasagan takenya tun walin trajan gifatu takenya amoduf gara sorat lebin.
Mani Mari America kum koreta ard President Trump ittigafatama ittikenna ni chapse faida siyasa ke sargachu fudugado se jede tin rat wal fal mujer akkan jechu namo mani mari kunin Trump se chapse himatamu male jede yo rat wal igale senate America te dabars mani mari America party democratic tarkijira senate ammo akka gudda party republican arkijira akkamma mulat konatti President Trump maji barkum lama damarat President umma ta yetin tunfufa manjenna senate arke gudda presidenti wande garofi himatamu dabu fadanda jede ne Mani Mariar da Haga Gudda Nak Sati Ja Egi Ratwal Falmendu Batti Irratwal Iga Lufia Ufjira. Raduni Vioi Saganta Fanur Moja Kasujirtan. Kulchoti Afrika Tifi Kapsauti Mirgina Ma Bakata Karkaruf Wan Hiddu Ratwal Karkaruf Wan Hiddu Milka Ujirani Jadani Abda Chujirani Lisa Bryant Turutan Geneva Anwerge Kuna.
Kurna Lamadura John Bolinga Ganda Itad Alate Goma Kan Republiki Demokrato Wa Kongo Kaba Gamabaha Ise Bakat.
Rebels came and attacked our home, so my father was shot dead.
Ripped Eleltoni Mana Kenya Halelani, Abakot Ukasuna Jason, Achuman, Anisgara Uganda Tambakat Ejade. Homa over Katunk Abatin, Jirenya Jalkabe, Garu Border, Kampala Kesat Abata Boafino Jenny, NGO Ofisa Jalkabe, Yero Amat Abatikun, Dubertotaf Jole Kanakasa, Sababaho Karanik E Ofira Bukangar Gara. Sena Sakanas, Foramit imma bakattota kan yero jalqabaaf addunyaa irratti geggeessameef bakka buutonni biyyoota heddu irratti argaman irratti dubbate. Bakka mitti jedha Bolingaan bakattotaaf sagalee ta'uuf qooda jireenya isaanii jijjiiru keessatti qooda qabaachuuf murteessuun baay'ee murteessaadha jedha.
The challenging now is because if refugees are not welcomed
Rakkoon jiru baqattoonni yoo akka waan hin simatamneetti itti dhaga'amee fi sababaan ijoon itti isaan biyya isaanii dhiisanii baqatanii furmaatan argatin rakkoo cimaa ta'uuf deemaa jedhe. Afrikaan biyya baqattoonni hedduun irraa godaananii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman jireenya wayyaawaa Awurooppaaf biyyoota biroo keessaa barbaacha imala sodaachisaa gammoojjii sahaaraa kutanii galaana meediteraaniyaan qaxxaamuru. Kan isaan yaadan yeroo hedduun dhugoomu. Afrikaan garuu Gama biraan namoota naannoo addunyaatii qeerraa godaanan nuusa kan ta'aniif dahata taatee jirti. Kanneen qeeqan akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa hangi tokko baqattootaaf carraa kennamu murteessu. Garuu biyyootumti kun immoo balbala warri kaan cufan baqattootaaf ennaa banan argamu. Ambaasaaddar Mohaammed Abdii Afee gaanfa Afrikaaf jila adda kan dhaaba baqattootaa ka tokkummaa mootummootaati akkas jedhu.
And the African governments continue to carry the extra responsibility on behalf of all of us.
Motumona Afrika heddun iddo hunda Kenya bo'ani baqattoota simachuuf danga sani banata sisudan ittigafatamatti dabala baachu ittifufani jiru jedan. Biyyoonni kan akka Ethiopia baqattoota biyyooti digdamija kanneen miliyoona tokko ta'an keessummeessu. Angoonni jaarmaya gargaarsa akka jedhanitti kanneen akkasi deggeruuf hanqina maallaqaa sababaa qabnuuf gargaaruun dandeenyu. Kanaaf hawaasi addunyaa biraa deeggarsa sadarkaa addunyaa barbaannaa jedhu.
Tigra ana aife ometi diotana magala dalote so Kristo tinganna dibtorbaf torbata mi tokko duratti fi egie son dalate ganna dibja fudani lamatin dubatti dalatargane magala manne namanti tokko le son battargane tonini qaro mabar sunjir agarsi sajet nanno amara kulchin so wallo kibba jedetti namakum tokko sa wujdu galba atti bakachu fado sa ya wujjirano qabani jare kun gar Saudi Arabia bakachu fado ya wujjiru jiddu qabani jara kun nam Ethiopia nanno gargara ke sedof dabito kuma motumota huji fanji la fjala kulkulesu hojjetu jiraachusa UNMS ganne torbandu bat huji kan kulkulesu fi huji jabdu jiraachusa garsi sojjer bombi fanji la fjala tawalantune waran sudan kibba ke saggan kudani shani namedu balle site namedu harkamile ratirte faida qabachu danda jedo jare konene kilo laf kilometri diddami torba ratak kanano jechu jira kanan sudan ke satti ganne kudani shani ke sannam kum sadif dibshani terka mil dabe nam kum tokof dibafuri dumate numeratammo odu pakistani debia warriq awwe tokko har police lama fula jolle dibe polio takmadratti fitani pakistan ke satti polio jolle ado akimu jiranu nami hedduna nami lama kan dumachuni barkan ke satti um tokko biir polio ege ant ke satti tokko pakistani akbulchoti jadaneti polio na dunya heddu ke satti mulatti ke sumattu ta pakistan guddo khamtu odu namaf qabtanu
kada ga jirtana su Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan romoti parti naqab demokrasi ummatota afar gamta parti le mormitota madrek wadin qindomino machu sabeksise qindomino kana raggasi sufis gamticha madrek wadin wadi galte mallatte sanijiru saidam totu finfinne ragabasi
parti demokrasi haqa ummata afar parti harra parti le madrek ofitti hammate socho ajru shanafata udan wali galte umaniro parti madrek weita ijarame parti le saddet of jalat hammate ture kanjiran durata am particha professor marara guddina suta parti len afur sababa addada umudan parti kana kessa bahu ibsaniro
madrek sifatar wada semendrijito jinabaru andandochu rasachum yetadakamu andandochu demo
Partim Madrak Yerohunde Fame Parti Lesadet of Itamatre. Sankan Kunman Bitaman. Kanmo Madrak Kunnu Fin Mijatuja Churan Warrenkan Yadik Bitevradim. Amma Partile Jotan Afurkamna. Kindomina Partile Afritin Flano one Akaviatika Gefaman Kesati Hirmacha Turera. Amas Flano Vialesa of Kopajira. Partin demokrasi haqa ummata affar harra parti shanaffa kam madrak ta'e nutti dabalameera. Enya bordi filannorra bekkamti argate. Kana bu'uura taasifanne gara madrakitti fudhanneerra. Walii galtees walii mallatteessineerra.
Madrek parti demokrasi haqa ummata affar oso hin dabalatin dura parti le afur qabati socho a katres ibsun parti kongresi federala oromo parti arnet tigray parti social demokratiki fi parti demokrata socho bilisuma sabasdama akate ibsamera madrek parti le kanne qabate filanno biyalessa barakuma lama kudalama ethiopia tigegefam dorgomudaf qoppa kajrus ibsaniru professor mararan parti demokrasi haqa ummata affar dieny bekamti bordi filannorra akkar gate kan ibsan drota am particha obbo mohammed daud mirga ummata affar kabachi sudaf qabso irga jal qabe bubule rajran ammas wolkituman sabab sablamota ethiopia ke satti akajratu fi herrimotuma biyetti akakabajamuf madrakitti dabalamudan ni qabsof nas filanno barakuma lamaf kudalama akabiyati geggefam irmachu dafis qopita isajirajran
በኢትዮጵያ ያ ህግ መንግስት እንደስከመተው ሁሉ የብሔር ብሔረሰቦች ራሱን በራሱ ለማስተራረግ የተሰጣ መብት ባለበት እንዲከተልና
ፓርቲን ዲሞክራሲ አቃው መታፋር አከሄራሞቱማ ኢትዮጵያ ታይጅሩት ሚርጋውፊ ኦፊን ኦፍ ቡልቹ ሰባብ ሰብለሙታ አከሆጂር ኦሉፍ አከ እትቡፉፊ ዲሞክራሲን ዱጋ አከፉፉ ከንቀብሳው መድረክ ወሊን ቅንዶምና ኡመምኔ ወልቂጡማ ምርገ ሰባብ ሰብለሞታ ኢትዮጵያ ቀብሶፍና
paartilee madrak keessa jiran keessaa paartiin Kongiraansii Federaalaa Oromoo kan Profeesar Mararaan hoogganamu Oromiyaa keessatti biiroolee 100 ol banuudhaan filannoodhaaf qophaa'aa jira jechuun Profeesar Mararaan Oromiyaa keessa naanna'uudhaanis uummata waliin marii jalqabameera. Paartilee Oromoo waliinis waliin hojjechuudhaaf waliin dubbachaa akka jiranis ibsaniiru. Akka madrakitti paartileen siyaasaa adda addaa madrak jalatti gurmaa'uuf gaaffii dhiyeessaa jiru kan jiran dura taa'an paartichaa duubbee paartilee kanneen yeroo ilaallu wantoonni akka ofitti hin daballee nu taa'essan jiru jechuun maqaa paartilee kanneen ibsuurraa of qusataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti qabaan gaaffii mana lubummaa naannoo Oromiyaa qeesa Balaay Mokonnin muudama mana lubummaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa irraa isaaniif kenname fudhachuu diduu isaanii beeksisanii jiru. Qeesa Balaay muudama kana kadidan gaaffiin keenya dhimma caasa waldichaati malee dantaa aangoo dhuunfaa akka hin taane jechuudhaan deebii kenninee jedhu. Mana lubummaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa gama isaaniitiin muudamni kun gaaffii qeesis Balaayif akkasumas maanguddoota irraa dhiyaate irratti hundaa'ee kan murteeffamee jiru. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Xalayaan gaafa sadaasa 26 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti barreeffamee Abbaa Yaareed irratti mallatteessuun agarsiisu walitti qabaan koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafataatiniin jiru Qasees Balaay Mokonnin muudama isaanii kennamu muudama qajeelfama hoggana lallaba wangeelaa irratti muudamtanii jirtu haala kanaan hojii keessanitti galaa kan jedhu agarsiisa. Isa kanaan walqabatee Qasees Balaay Mokonnin gaafiin kennaa fi kiyyallee kana hin turre muudama dhuunfaa osoo hin ta'in caasaa jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaa fi amantoota hundaa furuu waan ta'eef hin fudhadhu jechuudhaan ibsuun isaanii dhagahameetiin hin jira. Dhimma kanaan walqabatee maaltu akka uumamee fi maaliif akka didan yaada dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan Qasees Balaay Mokonnin gaafilee bu'uuraa kanaa olii qabanneetiniin kaane jedhu.
Talaasni barreessuun dhugaadhaa hin fudhattu jedhee barreessuun kiyya sirriidha. Kanammoo hoongoo dhukkuba kiyyaa nuti abboota baabaasota keenya Oromoota wajjinis mari'adde koree wajjinis mari'adde xalaa dhufes dubbisneefi teenyee mari'anneeti. Tokko nu wajjiniin taa'anii mari'anne amma fakkeenyaaf namni silaa gad taa'ee koreen kun maal hojjeta wanni nuyi isa duraa teechifne. Koreedhaaf beekamtii eega kennitanii booda aangoonis hundumtuu koreedha beekamtii kennaa bakka yoo koreedhaa beekamtii kennani aangoo isaan nuu kennan kanatti fayyadamnee koree kanaan hojiirra oolchina jechuudha. Eega isan kennine nuyi fudhanne. Deessa kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha. Hundeessuun kun garuu hoo danda'an as much as possible mariidhaan wal ta'uudhaan hoo ta'e fottoquun hin dhufuudha. Yoo marii hanni hedduutti dhabamu ta'e garuu wanti hin eeggamnes uumamuu danda'a.
Akkaataa Xalayaa gaafa sadaasa 26 bara 2012 barreeffamee kanaan kan dubbatu murtee sinodosii irra dhaabbateetiniin manni lubummaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa murtee kana dabarsuutu akeekama. Itti aanan hoogganaa sabquunnamtii mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakaa Hiwoot Qomoos Abbaa Walda Yesuus Seefuu deebii dhimma kanarratti kennaniin akka jedhanitti dhimmi aangoo qopheessuu kan akkasumaan abbootiin lafaa ka'anii murteessan osoo hin ta'in gaafii Qasees Balaay fi manguddoota irraa ka irra dhaabbachuudhaan ture jedhan.
Xalayaan akkuma beekamu kanaan dura abbootiin paappaasonni abbootiin qulqulluu qo'anii sinodosii jedhamu jira. Isaantu walitti dhufanii walgahii godhanii walgahii kanaan walgahii kana hoo godhan immoo gaafii isaan irraa ka'e irraan malee gaafii malee ka'aniiti waa'ee kanan hojjenneef isaa. Gaafii isaan irraa ka'uu isaan garuu kakachuu hin danda'ani. Kanaan dura jaarsa erganii paappaasota dhaloota Oromoo ta'an erganii. Akka galuu hin barbaadanii nan galaayidhanii gaafatanii gaafii saniin ka'ee qulqulluun sinodosaa immoo gaafii kana fudhatee Xalayaa kennee jira. Duraan kan dhufe isumarraa ammas immoo hin fudhattu an jedhe isuma.
Amma kan isin kaastani durumayyuu yaanni kuni bakka kanatti aangoo naa kennaa kan jedhu Qasees Balaay irraa ka'ee kan jedhu naa kaastani Qasees Balaay immoo Xalayaa. Gaafa guyyaa 6/4 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti barreeffameen murteen kun kan osoo anan mariisisin osoo an hin beekne na duuba murteeffame. Lammaffaa immoo gaafiin ture gaafii caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa hawaasa afaan Oromootiin sirnaan ittiin tajaajiluu dandeenyu akka murtee argatu malee
nama dhuunfaaf aangoo kennuu waan hin taaneef hin fudhadhu kan jedhuudha kan isaan kaasan. Isin ammoo ofumaa gaafatanii isiniin nu murteessinaaniif deebi'anii duubatti deebi'aniittan. Dhuguma maaliin adda baasuu dandeenya? Isin lameenuu yaada wal hin araaramne kaasaa jirtu waan ta'eef yaadni kun akkamitti eenyurraa madde jennee ilaala dandeenya? Eenyummoo namni jaarsummaadhaan gidduutti yaada kana uummataafis ibsuu danda'u?
Amma ani abbootiin qulqulluu dhaloota Oromoo qaban isaani garuu jaarsummaarraan ta'anii sinodosatti kan himan. Sinodosni kun immoo gaafii isaanii fudhatee ta'e kan waa'ee kana xalahaan kennee xiqqoo ture immoo ani kophaatti kana wanni inni lawxii sana fide wanni inni hasaaba isaa jijjiirachuu dandeechise dura fudhachuudhaaf ka'e. Warri waliin isa waliin waa'ee kana gaafii kana kaasaa jiran. Akkamitti nu duba deemtee gaafii kana kaastee akkamitti xalahaa fudhatta akkamitti shumata addaa argattaati yennaa itti kaanaan hasaaba ofii jijjiirate immoo ani hin gaafanne an jedhu keessaan gadi.
Ta'umsi gaafii aangoo dhuunfaallee hin turre dhumnillee kana hin ta'u kan jedhan Qasiis Balaay rakkoolee bulchiinsa gaariitii fi afaan ofiitiin fayyadamuu dhabuu dhiibbaa bataskaana keessatti uumame fi kanneen biroo furuudhaaf caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa akkaataa mirkanaa'uu danda'u irratti qulqulluun siinodoosillee ta'ee bulchiinsi bataskaanaa hundiyyuu waliin murteessuu irratti fala kennuu qabaadhaan ammallee akeeku. Adeemsi kun garuu bulchiinsaan murtee hin argatu taanaaniin tarkaanfiileedhaa fi hojiilee gama fuulduraatitti itti deemaatiniin jirrutu jiraadhaan kaasu Qasiis Balaay Mokonnin.
Mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa hundeessu. Kanaafis immoo waggaa 10 dura murtaa'ee wanna jirudha sinodoosiin. Manni beeta kinatiin sadarkaa naannootiin haa hundeeffamu jedhee manni sinodoosiin murteesse jira. Inni implimentii haa ta'u. Kanammoo implimentii gochuudhaaf koreen yeroo 4-2 dhaabbatee ture. Koree san keessa nii keessa hin jirru. Amma nuti hojiirra oolchadha. Bakka hojiirra oolchinaa. Deeta kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha.
Rakkoolee tajaajila wangeelaa afaan ofiitiin tajaajiluu afaan Oromootiin qiddaasee hiikuurraa kaaseetiniin hanga barumsa tajaajiloota garagaraa kennuutitti manni bataskaanaa hojjetaatiniin jira kan jedhan ittaanaan dubbii himaa mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakayoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus gaafiin dhimma kanaan wal qabateetiniin ka'u gaafii sirrii fi fudhatama qabu ta'ullee caasaa jijjiiranii bataskaana diiganii mana lubummaa naannoo Oromiyaa addatti dhaabna jechuun waan fudhatama qabu miti jechuudhaan falmu.
Qiddus sinodosni haga ammaa qulqulloonni abbootiin paappaasonni hundumtuu aqwaamin isaanii aqwaamin kanaan dura mulaata gubaa'ee qiddus sinodos irratti wassanan san ammallee gaafiin isaanii adeemsi isaanii aqwaamin isaanii ammallee jijjiire kanuma.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafatu ji'ootan darbe keessa irra deddeebiidhaan gaafii dhiheessaa ture qulqulluun sinodosii mana lubummaa bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa walitti qabamee dhimmicha. Erga laalaatiniin tureen booda hayyama dhoowwachuudhaan addaan bittinnaa hunsaan yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kara gaachistan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nuti jenna. Dirree Dimookiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. Kana ilaalchisuudhaan abukaatoof qabsaa'an mirga namoomaa obbo Wandimuu Ibsaa teessuma keenya irraati. Haalli qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa tureef jiru ija seera addunyaatiin ija heeraaf seera biyyattiitiinis akkamitti akka ilaalamu dubbatu. Waa'ee barnoota isaaniitiif muuxannoo jireenya isaanii ibsuudhaan jalqabu obbo Wandimuun jaallannee turbise.
Universitii Finfinnee irraa hin eebbifame baachilarii LLB duraatiin bara 1969 irraa kaasee haga bara 1997 gara waggaa 28 barsiisaa seenaa ture, barsiisaa sinazeegaa ture, akkasuma supervisor ture, workshoppii adda addaa bara dargiitis bara mootummaa kanaallee fudhachaa turre. Achiin booda 1997 yeroo san Oromoo Beeraayi Kongireesii boodarra Oromoo Hizbi Kongireesii amma immoo kaasaa hoodhaani. Bara 1998 haga 2002 paarlaamaa ture. Achi keessatti gaa workshoppii waggaa 5 osoo walirraa kutin waa'ee mirga ilma namaa kana leenjisaa turanii workshoppii adda addaa fudhannaa kanumaaf kanarraa kan ka'e gaa barnoonni seeraa kunillee mirga ilma namaa kana keessa qabatee waan jiruuf waa'ee lammummaa, mirga lammummaa, mirga namummaa, mirga sabummaa akkasumas mirga demokiraasii waan ta'eef kanuma kana walitti qabateet kan muuxannoo marraa kan ka'e gaa mirga ilma namaatiifillee qabsaa'uu yaale jechuudha.
Isin baroota darban kana keessa namoota hidhaman nama meeqaafa bukaatoo taatanii dhaabattaniif?
Baroota Dabre Sangaa walumaa galatti akka federaalawaatirratti dhaabbata. Afuriitiif dhaabbata 19 akka Itoophiyaatti namoota naannolee salgan irraa baay'inaan Oromoo fi Amaaraa akkasumas Tigree, Sumaalee, Affaarii dabalatee hunda nama 600 akka federaalawaatirratti tajaajilaa ture. Affaltii haga tokko kaafaa oolu deeggarsa naa godhe malee namoota kana tolaaf yookiin bilaashaan tajaajilaa ture. Akka naannoo Oromiyaatitti illee bukaattota biraallee kakkadhadhee gara nama 600 olii akkas tajaajilaa ture jechuudha.
Walumatti gara 1,000 caalaa jechuu?
Sirriidha.
Kaafaa oo bakka buutanii dhaabbattuuf mo'attam?
Bara 2006 mootummaan adda waayee inni TPLF hin gaggeeffamu ijoollee Oromoo waayee master pilaanii kanaan wal qabatee hidhaa shaallee jennaan ana obbo Dajanee Xaafaatii obbo Dastaa Dinqaatiin sadiinuu abukaattummaan seeraa qabnaa barannee sadiin akka namoota kaafaa himataman akka falmannuuf qarshii muraasa wayii nuu kaffalanii falmii keenyatti jalqabne waggaa 2008 geennu obbo Dajanee Xaafaatis obbo Dastaa Dinqaatis obbo Baqqalaa Garbaa Addisuu Bullaallaa Gurmeessaa Ayyaanoo boodarra immoo Profeesar Maraaraa illee jalaa hidhanii amma gaa achi keessaa namni gariin nu baraa baqate heerumti kaafaa oollee kan wajjin hojjechaa jirru warra abbootii seeraa keessaa numatu hafe obbo Mulaatu obbo Xirunee deebifne akkasuma namoota hedduu taane Gabruu Gabrabaraa jiru isaan kana waliin taane qarshii haga danda'atti tokko na gargaaranis jalqaba kaafaa oon jalqabee booda immoo maakkalaayii yoo dhaqee jedhu ijoolleen Oromoo ijoolleen Tigree kun hundi isaaniitu. Dhimboowwanii ijoolleen kaafaa oo kan dhaabbadhuun kunillee immoo maakkalaayii keessatti nama addaan hin qoodanii yoo dandeette gargaaru jedhanii isaanis na gaafatanii ittumarraa ka'eegaa ijoollee Amaaraa gara 150 ijoollee Tigraay gara 2,000 ijoolleen Sumaaleen jira warri Kibbaa kun jiru. Walumaa galatti gaa waan haga gabaabdu wayii kuma tiraanispoortii kaafaa oon akka dhaabaatitti na gargaare malee kaawwan akkasumatti nama kootiin deemaa tajaajilaa ture jechuudha.
Deemsa mana murtii sodaa tokko malee nuufis dhaabbata oduu gara biraafis ibsaa turtan hamaan narra gaa'ettanii yaanne?
Baay'een sodaadhaa ture deemsaa yoo sana mootummaa adda waayee yookiin mootummaan TPLF saniin wajjin qabsaa'uudhaaf filannoon lama maaliidhaa tokko harka kennatanii ajaja isaanii fudhatanii ashkara TPLF ta'anii buluudha yookaan immoo kutattee. Seeratti golgattee seera caqafattee keewwata seeraa kana adda waayee bara 1987 baaseen jira. Heerri mootummaa kan federaalaa kun immoo keewwanni isiin 90 maal jetti Itoophiyaan heerota addunyaa irratti ba'an hunda isaatu akka qaama seera kanaatitti gootee fudhatti jedha. Kanarraa kan ka'eegaa heerri Itoophiyaa kaammo jirra jiru kun. Keewwata 8 irraa kaasee haga keewwata 44 waa'ee mirga dhimma namaa waa'ee dimokiraasii manni murtee akka seeraan bilisa ta'ee akka hojjetu keewwata 78 irratti abbootii seeraa akka bilisaa hojjetamantu jira akkasumaan immoo labsiin abukaatotaallee abukaatoon tokko wanna mana murtee keessatti raawwatame himame osoo ittiin dabalin osoo hin dhoksin himuu mirga qaba jedha. Kanneen kanneenumaan walitti qabameedhaa 98 kaasee haga 2002 paarlamaa ture guyyaa hunda itti qabsaa'aa itti guyyaan ture. Inni kunis muuxannoodhaa ta'ee amma filmaata akkuma siin jedhe san 2006 jalqabnee hiriyoota koo dastaadhaaf Dajanee Nagiraa Hiinaan ana qofatu hafee kaasaa oofillee ijoollee shibbiriin himataman kan duratti xaqase kanaafillee waa lama taa'ee mataa kootii fi qaama koo wajjin waluma gahii godhee tokko. Baqattee amma warri kaafaa oo keessaa baqatee kan galee jira bakka bakkaa namni hunduu goomman baxeenaa nagaa horadhu taa'ee jedha aga maatii kootii ani garuu baalan godhe bara Oromoon salphatee bara Oromoon algarraa bu'ee jaarsi Oromoo guddaan Oromoo xiqqaan Oromoo kan saba biraati salphate kanarratti an kabajamuu qabu yoo danda'e akka seerri jedhutti seera eeggadhee baddacha irratti wanna raawwatame hunda addunyaatti beeksisuun qaba. Maal jedha seerri abukaattoodha wanna mana murtee keessatti raawwatame miidiyaatti kennuu qabdeedha. Kanumarraa gaa kutannoodhaaf yookaan firriif irraa siin dhaabate beektaa bara sanii nama shibbiriin himatame Abukaton ni katara muda afna matukos kumadi basa di jasata. Kunilnya dah ini dalam sisi malih baru dohinan insan ni mirgo fitih sih atau mirga sabat sih nampi kake sunu barat tota bersih tota hayota orang abain nangkabne. Semua tak kena rahap umat naga kutam no dani. Nanti murtad senjaya cula murtad kumalih dah. Kapalnya cula tak kahida murab. Gama berarti nimo kapalnya kan kapal cibne. Namun ni orang sani macam sun juga sani tuh di sani tu orang abor nak bawa ni macam berada di insan profesor marara dunia apa semanu bawa kalau kerja tu sendiri ada dia segala ini terjadi ni zaman pun di bersih sani jadi sistem sendiri umang kawan ni ada umat itu kitab saya arsa kerja tu suka kalau dia dia sani mana kesa alam itu kotor kulle apa fakirnya dengannya kah mah mukunan jadamu nilai arsimis saat ini muda suruh kesa karena dah betah. Kadang kadang guna dah ulijalah tu kutan romani je. Warna umat itu tuh jin dulu arsa bolsa kapal itu apa? Kadang mun ada macam rasa iya tak sahuda yo kan kamu akan jadi dia. Murtaban itu kan ulijalah neto.
Karena gocu kesan ini rakyat kecil sih, wahai kan seni kena majulah tu re, mohon mabra.
Oh. Kokota ani matin kotile undu narabani ati marate fayanga bijeni nama hidani wani sa babba kisunda sa ti chanta kope patte sinki sinki bijette dalan te jar tin koti cheyi ti obja furta bijkae jolle gara torba kaba jolle mo gara nama kuda to kop kaba gara nama jodduma ol gayi do ani isi anka me hidani ani isu gara romo salate gara sagnundi salate abotu rekada dendau kan matta ni yesere takafa yesere masamba sani yona hidani le nani jama garu shanta ta najafa ni da na fida da matin kotin le mali da atwana jaje ke ni bidde mari ke ni murte ke ni an bidde ti dan tille sin jafa ni ka jadan gidani kadar ra kan sai da ta kofa o da ta bi da na mayo mana bau inda la ko be ku as goni je nan kan mana jadda nama ga shadda ma fur tabat na dorti ta bilbilan ki gale kun kama wa mai su don su ta gafa ta ko galgala kuma kana fi wani nille wore germany da su bade jinille kaka ture ka jarra wore kilinto bulchani in ta jani afana mari patin ka ji gafani ni an yaka san da da nin de ku galgala media sekenne kilinto sa abo da yo da ke je du kuma wannan wa mani wajen dukkani gare na ma kuda turbayin ta ni ta saba afan ta ku dubbata ni takka amma mal ba sai ti abdatte kati galgala ganama yita amir da bukatun ma kan federala su kenne ne kan romiya su kenne ne parlama turke tinta farta araba na makani su wati odeji na tada gati marara ni kame ma su jeda to kan jeda ba e na dor su sani anin le garani soda du holla dulle garu mali wada no fi gale oso war wa to kan dune yo hidam tele yo ditelle do murka to di kan jedu murke ko anta yebi mammo ya won ti baga yo aka na garu matarra gala to mi kan jedu jarjar tan kawe to
gasiv deri kana kutalan mataf ka tumura ko fi dire demokrasi ka tor ban ku ke setti de sina dagge fato to kenyan wordofa ubbo wandimu ibsa sani tu gudda gala to msal
ayela mata wudu de be gaggaba sani tima mane mur mane mari america akum koreisa arda president trump tiga fata met kenan dabse faida siyasa ke sarga tu fuga do se jadane ten irratte wal fal mujrani ha guddan dubitan murte sane ten sane ti america dabar suf ko pijran american gan do president flat na america yo heddo yo flatan na mila fisa president tin kunin hujinu akam lu tanat america ke suma godina wisconsin ke satte na mi heddun uji arga tu jira kan je chu ni president trump pe faida gudda je chu pakistan ar jolle ab sauti mirga bakata saganta bakata ankar qara irratte milka ufi waan heddu ittiin hojjechuu jirani rakkoo baqataallee waan hedduun addunyaa dhageessisuuf furfoo jiran. Dhaabii tokkummaa mootummoota hojii fanjii laaf keessa qulqulleessu hojjetu Unimas ganna torbaan duubatti Suudaan kibbaa keessa fanjii bombii fi waraana hedduu laf jalatti awwaalan qulqulleessuuf furfoo jira. Kiloomeetira 127 irratti hojii tokko hojjechuu jira. Ganna 15 keessatti nama 1,400 dhumate nam 3,500 lolaan miiliyaaf harkiirra jechite. Tigray nanno iPhone ke triat ke satte magala gaddalote so Kristo ganna dibbe torbaaf torbaata mi tokko duratti fege sun dalate dubat ganna dibbe ja kudani lamarratti magala af man amanti tokko argani odun matan odu kakkano agambulan sorabate
Dhaggeeffattoota tota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bulaa gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.